Kgaolo ya 12. Ho phela ka tsela e kgatlisang Modimo. O ka ba motswalle wa Modimo jwang? O ameha jwang ho belaeleng ha Satane bobusi ba Jehova? Ke boitshwaro bofe bo sa kgatlising Jehova? O ka phela ka tsela e kgatlisang Modimo jwang? Serapa sa 1 le sa 2. Fana ka mehlala ya batho bao Jehova a ileng a banka e le metswalle ya hae e haufi. Ke motho ya jwang yeo o neng o ka rata hore e be motswalle wa hao? Mohlomong o ne o ka rata ho etsa botswalle le motho yeo o bonang dintho ka tsela e tshwanang le yena, yeo le thahasellang dintho tse tshwanang le yeo le dumelang melaomotheo e tshwanang. Hape, o ne o tla rata motho ya nang le ditshobotsi tse ntle, jwalo ka botshepehi le mosa. Ho theosa le histori, Modimo o nnile a kgetha batho ba itseng hore e be metswalle ya hae e haufi. Ka mohlala, Jehova o ile a bitsa Abrahama motswalle wa hae. Modimo o ile a bua ka Davida e le monna ya ratwang ke pelo ya ka, ka ha e ne e le motho wa mofuta o Jehova a o ratang. Diketso 13:22. Jehova o ile a tadima moprofeta Daniele e le ya kgahlehang haholo. Daniele 9:23. Serapa sa 3, potso. Ke hobaneng ha Jehova a kgetha batho ba itseng hore e be metswalle ya hae? Ke hobaneng ha Jehova a ile nka Abrahama, Davida le Daniele e le metswalle ya hae? O ile a re ho Abrahama, o mametse lentswe la ka. Genesis 22:18. Ka hoo, Jehova o atamela haufi le bao ka boikokobetso ba etsang seo a reng ba se etse. O ile a re ho Baiseraele, mamelang lentswe la ka, mme ke tla ba Modimo wa lona, mme le tla ba setjhaba sa ka. Haeba o mamela Jehova, le wena o ka ba motswalle wa hae. Jehova o matlafatsa metswalle ya hae. Serapa sa 4 le sa 5, potso. Jehova o bonahatsa matla a hae jwang molemong wa batho ba hae? A ko nahane ka melemo e tliswang ke ho ba motswalle wa Modimo. Bebele e re Jehova o sheba menyetla ya hore a bontshe matla a hae molemong wa bao dipelo tsa bona di feletseng ho yena. 2 Chronicles 16:9. Jehova ka bontsha matla a hae jwang molemong wa hao? Tsela e nngwe e hlalositswe ho Pesalemia 32:8, moo re balang sena. Nna Jehova, ke tla etsa hore o be le temohisiso, mme ke o rupele ka tsela eo o lokelang ho tsamaya ka yona. Ke tla o fa keletso leihlo la ka le le hodima hao. A ke mantswe a amang maikutlo ha kakang, a bontshang tlhokomelo yeo Jehova fanang ka yona. O tla o tataisa ka tsela e hlokahalang le ho lebela ha o latela tataiso ya hae. Modimo batla ho thusa hore o mamelle ka katleho diteko tse o tlelang. Ka ho, haeba o sebeletsa Jehova ka pelo e feletseng, o ka kgodiseha jwalo ka mopesaleme ya ileng a re, ke behile Jehova ka pela ka kamehla, ka hobane o letsohong la ka le letona, nke ke ka therekediswa. Ee, Jehova a ka o thusa hore o phele ka tsela e mo kgahlisang. Empa jwalo ka ha o tseba, ho na le sera sa Modimo se batlang ho sitisa ho etsa se mo kgahlisang. Pelaelo ya Satane. Serapa sa 6, potso. Satane o ile a hlahisa qoso efe ka batho? Kgaolo ya 11 ya buka ena e hlalositse ka moo Satane Diabolose a ileng a belaela bobusi ba Modimo ka teng. Satane o ile a qosa Modimo ka hore o le shano, mme a fana ka maikutlo a hore Jehova o leeme ha a sa dumelle Adama le Eva hore ba iketsetse diqeto mabapi le se nepahetseng le se fosahetseng. Ha Adama le Eva ba se ba entse sebe, mme bana ba bona ba qala ho tlala lefatshe, Satane o ile a belaella sepheo seo batho bohle ba etsang dintho ka sona. Satane o ile a hlahisa qoso ya hore batho ha ba sebeletse Modimo hobane ba mo rata. A re, ha o ka mpha monyetla, nka etsa hore le ha e le mang a furalle Modimo. Tlaleho ya monna e mong ya bitswang Jobo e bontsha hore sena ke sona seo Satane a neng a se dumela. Jobo e ne e le mang? Hona ho tlile jwang hore a amehe pelaelong ye ya Satane? Serapa sa 7 le sa 8, potso ya A. Ke eng se ileng sa etsa hore Jobo e be monna ya ikgethang hara batho ba mehleng ya hae? Potso ya B. Satane o ile a belaella sepheo sa Jobo jwang? Jobo o phetse dilemong tse ka bang 3600 tse fetileng. E ne e le motho ya molemo, ka ha Jehova o ile a re, ha ho ya jwalo ka yena lefatsheng, monna ya sa tshwauweng phoso le ya lokileng, ya tshabang Modimo le ya kgelohang bobe. Jobo 1:8. Jobo o ne a kgahlisa Modimo. Satane o ile a belaella sepheo seo Jobo a sebeletsang Modimo ka sona. Diabolosi o ile a re ho Jehova, na ha wa hloma lekgwakgwa ho potoloha Jobo ka hohle le ho potoloha ntlo ya hae le ho potoloha ntho e nngwe le e nngwe eo a nang le yona? O hlohonolofaditse mosebetsi wa matsoho a hae, mme diphoofolo tsa hae tse ruilweng di hasane hohle lefatsheng. Empa ho fapana le ho, ka kopo, o tlolla letsoho, o ame ntho e nngwe le e nngwe eo a nang le yona, mme o bone hore na a ke ke a o roha ka sefahlamahlo. Jobo 1:10-11. Serapa sa 9, potso. Jehova o ile a araba Satane jwang ka seo a neng a belaela ka sona, hona hobaneng? Ka hoo Satane o ile a pheha kgang ya hore Jobo o sebeletsa Modimo hobane fela a fumana moputso o itseng. Diabolosi o ile a boela pheha kgang ya hore ha Jobo a ka lekwa, o tla furalla Modimo. Jehova o ile a araba Satane jwang ka pelaelo eo ya hae? Ka ha tseko e ne e le mabapi le sepheo seo Jobo a etsang dintho ka sona, Jehova o ile a dumella Satane hore a leke Jobo. Ka tsela ena, ho ne ho tla bonahala ka ho hlaka hore na Jobo o rata Modimo kapa tjhe. Jobo wa lekwa. Serapa sa 10, potso. Jobo o ile a tlelwa ke diteko dife, hona o ile a etsang? Nakwana ka mora moo, Satane o ile a leka Jobo ka ditsela tse sa tshwaneng. Diphoofolo tse ding tsa Jobo di ile tsa utsuwa, mme tse ding tsa bolawa. Bahlanka ba hae ba bangata ba ile ba bolawa. Sena se ile sa mo thefula moruong. Jobo o ile a welwa ke tlokotsi e nngwe ha sefefo se bolaya bana ba hae ba 10. Le hoja Jobo a ile a etsahallwa ke dintho tsena tse utlwisang bohloko, ha a ka etsa sebe kapa beha Modimo molato ka ntho la e lefe e sa tshwanelang. Jobo 1:22. Serapa sa 11, potso ya A. Satane o ile a hlahisa qoso efe hape ka Jobo? Hona Jehova o ile a etsang? Potso ya B. Jobo o ile a etsang ha a kula, a tshwerwe ke bolwetse bo bohloko? Satane ha a ka atela. E tlameha ebe o ile a nahana hore le hoja Jobo a mamelletse ho lahlehelwa ke matlotlo ha mmoho le bahlanka ba hae le bana ba hae, o tla furalla Modimo ha eba a kula. Jehova o ile a dumella Satane hore a otle Jobo ka bolwetse bo tshabehang bo bohloko. Empa le seo, ha se a ka sa etsa hore Jobo a fellwe ke tumelo. Ho ena le ho, o ile a re ka tio, nke ke ka tlosa botshepehi ba ka ho nna ho fihlela ke eshwa. Jobo 27:5. Serapa sa 12, potso. Jobo o ile a etsang mabapi le seo diabolosi a neng a belaela ka sona? Jobo o ne a sa tsebe hore ke Satane ya mo bakelang mathata. Ka Jobo o ne a sa tsebe dintlha tsohle tse amehang tseo diabolosi a belaellang bobusi ba Jehova ka tsona, o ile a tshoha hore Modimo ke yena ya mo bakelang mathata. Le ha ho le jwalo, o ile a dula a tshepahala ho Jehova. Ho tshepahala ha Jobo o ile ha paka ka ho feletseng hore Satane o leshano ha a hlahisa qoso ya hore Jobo o sebeletsa Modimo ka mabaka a boithati. Serapa sa 13, potso. Ho ile ha etsahalang ka lebaka la botshepehi ba Jobo ho Modimo? Botshepehi ba Jobo bo ile ba fa Jehova karabo e matla qosong ya Satane e nyedisang. Ka sebele Jobo e ne le motswalle wa Jehova, mme Modimo o ile a mo putsa hobane o ile a dula a tshepahala. Ka moo o amehang ka teng. Serapa sa 14 le sa 15, potso. Ke hobaneng ha re ka re seo Satane a neng a belaela ka sona mabapi le Jobo se ama batho bohle? Tseko yeo Satane a ileng a e hlahisa ya ho tshepahala ho Modimo e ne e sa toba Jobo fela. Le wena wa ameha. Sena se bonahala ka ho hlaka ho diprofebia 27:11 moo lentswe la Jehova le reng, mora wa ka, hlalefa mme o thabise pelo ya ka, e le hore nka araba ya nyedisang. Mantswe ana a ngotsweng dilemo tse 100 Jobo a se a shwele, a bontsha hore Satane o ne a ntse a nyedisa Modimo a bile a qosa bahlanka ba hae. Ha re phela ka tsela e kgahlisang Jehova, re thusa ho fana ka karabo diqosong tsa Satane tsa bohata, Me ka tsela yeo re thabisa pelo ya Modimo. O ikutlwa jwang ka seo? Na o ke ke wa thabela ho ba le seabo ho arabeleng diqoso tsa diabolosi tsa bohata? Isita le haeba seo se bolela hore o lokela ho etsa diphetoho tse itseng bophelong ba hao. Hlokomela hore Satan o ile a re, motho o tla nehelana ka ntho e nngwe le e nngwe yeo a nang le yona bakeng sa moya wa hae. Jobo 2:4. Ha Satan a re motho, seo se ile sa hlakisa hore o ne a sa qose Jobo fela, empa o ne a qosa batho bohle. Ntlha eo ke ya bohlokwa haholo. Satane o belaela botshepehi ba hao ho Modimo. Diabolosi o rata ho bona o sa mamele Modimo, mme o furalla tsela e lokileng ha mathata a hlaha. Satane a ka nna leka ho finyella se jwang? Serapa sa 16, potso ya A. Satane o sebedisa ditsela dife ho leka ho etsa hore batho ba furalle Modimo? Potso ya B. Diabolosi a ka nna sebedisa ditsela tse jwang ho wena? Jolo ka ha ho boletswe kgaolong ya 10, Satane o sebedisa ditsela tse sa tshwaneng ho leka ho etsa hore batho ba furalle Modimo. Ka lehlakoreng le leng, o hlasela jolo ka tau e purumang e batlang ho harola e mong. 1 Petrus 5:8. Ka ho tshusumetso ya Satane e ka nna ya bonahala ha metswalle, beng ka wena, kapa ba bang ba hanyetsa boiteko ba hao ba ho ithuta bebele le ho sebedisa seo o ithutang sona. Mongolo o botlaseng ba leqephe o baleha tjena. Sena ha se bolele hore batho ba o hanyetsang ba laolwa ke Satane ka ho toba. Empa Satane ke Modimo wa tsamaiso ena ya dintho, mme lefatshe lohle le rapaletse matleng a hae. Ka hore ka lebella hore batho ba bangata ba ke ke ba rata hore o phele ka tsela e kgahlisang Modimo, ebile ba bang ba tla o hanyetsa. Mongolo o botlaseng ba leqephe o fella mona. Ka lehlakoreng le leng, Satane o ntse a iphetola lengeloi la lesedi. 2 Korinte 11:14. Diabolosi a ka sebedisa ditsela tse poteletseng ho kgelosa le ho hohela hore o kgelohe tsela ya bophelo e kgahlisang Modimo. Hape a ka sebedisa ho nyahama, mohlomong a etse hore o ikutlwe e ka o keke wa finyella seo Modimo a se hlokang e le hore mo kgahlise. Ebang Satane o iketsa tau e purumang, kapa o ikgakanya jwalo ka lengelo la lesedi, o ntse a belaela ka ntho e le nngwe. O re, ha o tobane le diteko, o tla kgaotsa ho sebeletsa Modimo. O ka arabela jwang pelaelo eo ya hae, mme wa ipaka o tshepahala ho Modimo jwalo ka Jobo? Ho mamela ditaelo tsa Jehova. Serapa sa 17, potso. Lebaka le ka sehlohong la ho mamela ditaelo tsa Jehova ke lefe? O ka araba pelaelo ya Satane ka hore o phele ka tsela e kgahlisang Modimo. Seo se akaraletsa eng? Bibele a araba. O rate Jehova Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka mafolofolo a hao wohle. Deuteronomy 6:5. Ha lerato la hao ho Modimo le ntse le hola, o tla ba le takatso ya ho etsa seo a batlang hore o se etse. Moapostola Johanne o ile a ngola a re, se bolelwang ke lerato la Modimo ke sena, hore re boloke ditaelo tsa hae. Haeba o rata Jehova ka pelo ya hao yohle, o tla fumana hore ditaelo tsa hae ha di boima. 1 Johannes 5:3. Serapa sa 18 le sa 19, potso ya A. Ditaelo tse ding tsa Jehova ke dife? Potso ya B. Re tseba jwang hore Modimo ha a lebella hore re etse se ka hodimo ho matla a rona? Ditaelo tsa Jehova ke dife? Tse ding tsa tsona di ama boitshwaro bo re lokelang ho boqoba. Ka mohlala, hlokomela boitsebiso bona bo latelang bo thathamisitseng diketso tseo bebele e di nyatsang ka ho toba. Qoba seo Jehova a se hloileng. Ho bolaya motho. Exodus 20:13-21:22-23. Boitshwaro bo ditshila ba ho kopanela diphate. Leviticus 20:10-13-15-16. Baroma 1:24-26-27-32. Le 1 Korinte 6:9-10. Tshebedisano le meya. Deuteronomy 18:9-13. 1 Korinte 10:21-22. Le Bagalata 5:20-21. Borabedi ba ditshwantsho. 1 Korinte 10:14. Botahwa 1 Bakorinte 5 temana 11. Ho utswa Levitike 6 temana ya 2 le 4 le ba Efese 4 temana ya 28. Ho bua le shano Di Proverbia 6 temana ya 16 le 19. Bakolose 3 temana ya 9 le Tshenolo 22 temana ya 15. Meharu 1 Bakorinte 5 temana ya 11. Mabifi Pesaleme ya 11 temana ya 5. Di Proverbia 22 temana ya 24 le 25. Malakia 2 temana ya 16 le Bagalata 5 temana ya 20 le 21. Ho sebedisa puo e ditshila. Levitike 19 temana ya 16. Ba Efese 5 temana ya 4 le Bakolose 3 temana ya 8. Tshebediso e mpe ya madi. Genesis 9 temana ya 4 le Diketso 15 temana ya 20, 28 le 29. Motho ya hanang ho hlokomela ba lelapa la hae. 1 Timothea 5 temana ya 8. Ho kopanela dintweng kapa ditsekisanong tsa dipolitiki tsa lefatshe lena. Isaiah 2 temana ya 4. Johannes 6 temana ya 15 le 17 temana ya 16. Ho tsuba kwae kapa ho sebedisa dithethefatsi tseo ho thweng di hlaphola hlooho. Mareka 15 temana ya 23 le 2 Bakorinte 7 temana ya 1. Re khutlela serapeng. Qalong, tse ding tsa dintho tse thathamisitsweng moo di ka nna tsa bonahala di sempe hakaalo. Empa ha o se o nahanisisa ka ditemana tse bontshitsweng moo, mohlomong o tla bona bohlale ba melao ya Jehova. Ho etsa diphetoho boitshwarong ba hao e ka nna ya eba ye nngwe ya dintho tse thata ka ho fetisisa tseo o lokelang ho di etsa. Empa ho phela ka tsela e kgahlisang Modimo ho tlisa kgotsofalo le thabo e kgolo. Ebile ke seo o ka kgonang ho se etsa. Re tseba seo jwang? Ha ho mohla Jehova a lebellang hore re etse se ka hodimo ho matla a rona. O tseba seo re ka se kgonang ebile o tseba mefokolo ya rona hore feta. Ho feta moo, Jehova a ka re fa matla hore re mo mamele. Moapostola Paulus o ile a ngola a re, Modimo a tshepahala. Me a ke ka le tlohela hore le lekwe ho feta seo le ka sejarang. Empa ha mmoho le moleko, o tla boela a le bulele tsela ya ho tswa e le hore le kgone ho mamella. 1 Bakorinte 10, temana 13. Jehova a ka ba a o thusa hore o mamelle ka hore a o fe matla a fetang se tlwaelehileng. 2 Bakorinte 4, temana 7. Ka mora ho mamella diteko tse ngata, Paulus o ne a ka re, Bakeng sa dintho tsohle ke na le matla ka lebaka la ya mphang bonatla. Bafilipi 4, temana 13. Ho hlaolela ditshobotsi tse kgahlisang Modimo. Serapa sa 20, potso. O lokela ho hlaolela ditshobotsi dife tse kgahlisang Modimo. Hona ke hobaneng ha ditshobotsi tse e le tsa bohlokwa. Ke nnete hore ho kgahlisa Jehova ha ho bolele fela ho qoba dintho tseo a di hloileng. Ho boetse ho hlokahala hore o rate seo a se ratang. Na ha o thabile ho ba haufi le batho bao o bonang dintho ka tsela e tshwanang le bona, bao le thahasellang dintho tse tshwanang, le bao le dumelang melao motheo e tshwanang? Jehova le yena o jwalo. Ka hoo, ithute ho rata dintho tseo Jehova di ratang. Tse ding tsa tsona di hlalositswe ho Pesaleme ya 15, temana ya 1 ho isa ho 5. Mo re balang ka bao Modimo a bankang e le metswalle ya hae. Metswalle ya Jehova e bonahatsa seo bebele se bitsang ditholwana tsa moya. Ditholwana tseo di akareletsa ditshobotsi tse kang lerato, thabo, kgotso, tiisetso, mosa, molemo, tumelo, bonolo, boitshwaro. Bagalata 5, temana 22 le 23. Serapa sa 21. Potso. Ke eng se tla o thusa ho hlaolela ditshobotsi tse kgahlisang Modimo? Ho bala Bebele le ho ithuta yona ka mehla ho tla o thusa hore o hlaolele ditshobotsi tse kgahlisang Modimo. Ho ithuta seo Modimo a se hlokang ho tla o thusa hore o dumellanye monahano wa hao le monahano wa Modimo. Ha o ntse o matlafatsa lerato la hao ho Jehova, o tla ba le takatso e matla ya ho phela ka tsela e kgahlisang Modimo. Serapa sa 22, potso. O tla finyella eng haeba o phela ka tsela e kgahlisang Modimo? Ho phela ka tsela e kgahlisang Jehova ho hloka boiteko. Bebele e tshwantsha ho fetola bophelo ba hao le ho hlobola botho ba kgale mme o apara bo botjha. Mopesaleme o ile a ngola ka ditaelo tsa Jehova a re, ho di boloka ho na le moputso o moholo. Pesaleme ya 19:11. Le wena o tla bona hore ho phela ka tsela e kgahlisang Modimo ho putsa haholo. Ka ho etsa jwalo, o tla fana ka karabo pelaelong ya Satane mme o tla thabisa pelo ya Jehova. Seo Bebele e se rutang. O ka ba motswalle wa Modimo ha o mo mamela. Jakobo 2:23. Satane o ile a belaella botshepehi ba batho bohle. Jobo 1:8-10-11. Le 2:4 le Diproverbia 27:11. Re lokela ho qoba mekgwa e sa kgahliseng Modimo. 1 Corinthians 6:9-10. Re ka kgahlisa Jehova ka ho hloya seo a se hloileng le ho rata seo a se ratang. Baroma 12:9.